habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
habeenimo isniina bisha juunna waa 11 sanadka 2018ka waxaad inaga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogeyga v o a somali.com idaacadda caawana waxaa halkaas sii wada jiray idin kala socodsiin doona nuur xasan nuuri aniga oo cabdixakiin maxamuud shiruux
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah diyaargarowga shir madaxeedka madaxweyne trump iyo kim jong un oo si weyn uga socda dalka singabuur
2500 wariye ayaa isugu tegay dalka singabuur oo ka kala socda saxaafadda caalamka hawadii singabuur waxay noqotay meel xiriiri ah oo la xadiday maalintii axadda ee shalay ahayd ilaa khamiista soo socota hawada singabuur ay xadidan tahay dalku wuxuu ku bixiyey lacag aad iyo aad u fara badan
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaana dowladda federaalk ee soomaaliya oo daahfurtay buugga manhajka midaysan ee waxbarashada soomaaliya
waxay ahaday daahfur buwaagtii waxbarashada dalka kuwaasoo laga keenay ama laga soo dhibaandhariyey manhajka midaysan ee waxbarashada dalka ama manhajka qaranka kuwaasa maanta aan soo dhammaystirnay qoraalkoodii ayagaan marka aan daahfurayna marka
dagaalo culus oo ka dhacay deegaanka teed oo u dhow magaalada xudur saare ayaa jira oo soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay
qodobadaas iyo weliba kuwo kale ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda idan fiidnimo balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida saacado uun ka hor wax lagu tilmaamay kulankii ugu muhiimsanaa noloshiisa ayaa hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un uu muuqdaa mid xasiloon islamarkaana ay kalsooni ka muuqato kadib markii uu u baxay suuqa dalkaasi singabuur iyadoo uu sawire la galay islamarkaana uu salaamay dadkii daawanayay isagoo xidhan amaba ku labisan labiskii midoobaa ee caanka ku ahaa islamarkaana uu dhidid ka keenay huurka amaba kulaylka ka jira dalka singabuur ayaa waxa uu booqasho ku tegay qaar ka mid ah goobaha ugu caansan dalkaasi singabuur ee alaaba dalxiisayaasha soo jiita kim ayaa dhoola cadeynayay xilli uu sawir la galay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka singabuur vivian blackshan isagoo sidoo oo kalena salaamayay dad tiro badan oo ku soo xoomay waxaana uu ku soo gebagabeeyey bixitaankiisa socod oo uu habeennimadii ku soo maray jidka dacalkiisa bridgeka ama buundada merlion park ee ku taalla magaalada socodkiisan ayaa imanaya qiyaas ahaan 12 saacadood uun ka hor kulanka la qorsheeyey inuu jasiiradda santosa uu ku dhex maro madaxweynaha waddankan maraykanka donald trump
ugu yaraan 12 ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen kadib markii qof nafti dile ah uu isku qarxiyey maanta magaalada kabul ee caasimadda afghanistan qarxaani oo sidoo kale ay ku dhaawacmeen in ka badan 30 ruux ayaa imaanaya maalin ka hor intaysan ciidanka dowladda dhaqan gelin joojinta howlgallada ka dhanka ah taalibaan guud ahaan waddanka oo dhan saraakiisha dowladda afghanistan ayaa sheegay in qaraxa uu ka dhacay albaabka laga soo galo wasaaradda horumarinta reer miyiga ee ku taalla eriyada sida weyn loo ilaaliyo ee daarul ammaan ee caasimadda kabul dadka ku dhintay weerarkaasi ayaa waxaa ku jira shaqaalaha wasaaraddaasi ma jirto ilaa iyo iminka cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka
dalka sbain ayaa aqbalay markab sida 600 qof oo muhaajiriin oo isniintii maanta ah kadib markii ay diideen dalalka talyaaniga iyo maalta oo uu dalalkoogaasi inuu kusoo xidho ka hor istaagay sida lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka sbain ee pedro sanchez oo isagu xafiiska joogay muddo ku siman 7 ayaa amar ku bixiyey in uu kusoo xidho dekedda ku taalla bariga valencia dadkan oo wadartooda guud ay tahay 629 qof ayaa sida lagu sheegay amaba ay baahiyeen militreni oo ah urur jarmal ah soo gaaray taxeebaha talyaaniga kadib markii markabkaasi ay kasoo badbaadiyey maalintii sabtidii xeebaha dalka liibiya wasiirka arrimaha gudaha Talyaaniga Matteo Salvini oo isagu hadda ah hoggaamiyaha xisbiga midigta fog ee dalkaasi ayaa ka hor istaagay inuu markabkani ku soo xidho Talyaaniga dhammaadkii usbuucan isagoo ku dooday in badda laga soo badbaadiyo qof ay tahay shaqo balse in loo soo daadgureeyo xiriir quxuntii aanay ahayn sidii shaqo.
Madaxweyne Donald Trump ayaa maanta markii la cambaareeyay qaar ka mid ah dalalka Mareykanka jaalka kula ah ganacsiga oo ay ku jiraan xulafada Mareykanka ee Kanada iyo Yurub. Hadal uu ku soo qaray ciwaankiisa Twitter-ka ayuu Trump ku sheegay in Mareykanka uusan mar dambe u dulqaadan doonin wax uu ugu yeeray gabowtfal ganacsi. Wuxuu sheegay in dalalka saaxiibada la ah iyo kuwa cadowga ku ahba aysan u ogolaan doonin hadda kadib inay ka faa'iidaystaan heshiisyada ganacsi ee ay la galaan, isaga oo yiri waxaan horumarin doonaa shaqaalaha Mareykanka marka hore. Madaxweyne Trump waxa kale oo uu sheegay in Mareykanka uu bixiyo ku dhawaad dhammaan miisaaniyadda isbahaysiga NATO, halka dalalka kale ee xubnaha ka ah ay macaash ka raadinayaan heshiisyada ay la galaan Mareykanka, taasoo uu ku sheegay inaysan sii socon doonin. Trump ayaa hadalladani uu soo marsiiyey barta Twitter-ka ka soo diray dalka Singapore oo uu saacadaha soo aadan kulan taariikhi ah kula yeelan doono hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un.
dhammaantiin dhegeystayaal ayaanu dhaleynay meel kasta joogtaanba halka aad wararkaasi kala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imaneysa Washington. Xogeeye arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Pompeo ayaa sheegay in dalabka Mareykanka ee Kuuriyada Waqooyi oo hubka dhigta aan weli isbedelin. Hadalkan ayaa kusoo beegmayay iyada oo berri xilliga dalka Singapore ay kulan muddo dheer la sugayay dalkaasi ku wada yeelan doonaan madaxweynaha waddankan Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. Pompeo ayaa sidoo kale sheegay inuu ku rajayn yahay in shir madaxeedkaasi ay wax wanaagsan ka soo baxaan. Wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixin ku saabsan shirkaasi maalinta berriya la diyaariyey si nooga diyaariyey isla markaana inoogu soo koobaya.
Wufuudda ka kala socota Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa isugu tagay hoteel ku yaala Singapore ka hor shir madaxeedka berri furmaya ee loo arko kii ugu weynaa ee caalami ah muddo 10 sano ah. Hogeeye arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in wadahadallada gogol xaarka ah ay u dhaqaaqeen si ka degdegsiimo badan sidii la filayay, isagoo muujiyey in Mareykanka uu weli ku taagan yahay dalabkiisii ugu weynaa ee ah Kuuriyada Waqooyi oo baabi'isa hamigeeda hubka nukleerka.
A complete, verifiable, and irreversible denuclearization of the Korea Peninsula.
Hubka dhigisnina aan nukliyeerka oo la xaqiijin karo dib dambana aysan ugu noqonin ayay noqon kartaa natiijada keliya ee kasoo baxda shirka ee uu Mareykanku ogolaan karo.
That the United States will accept.
Pompeo hase yeeshee waxa uu diiday inuu ka faalloodo in Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi wadahadalladooda hurudhaca ay ku dhow yihiin inay isku raacaan hubka dhigista Kuuriyada Waqooyi ay ka doonayaan iyo in kale.
There are only two people that can make decisions of this
laba qof oo kaliya ayaa go'aanka heerkana gaari kara. Labadaas qof ayaana berri qolqoda isku hor fadhiisan doona.
Sitting in a room together tomorrow.
Madaxweyne Donald Trump ayaa dhinaciisa aan wax badan ka oran shirkan tan iyo markii uu tagay Singapore. Kadib kulan kooban oo uu la yeeshay ra'iisul wasaaraha Singapore isniintii waxa uu sheegay un in la tahay in wax waliba ay si wanaagsan ku socdaan. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un laftiisu waa uu gaabsaday. Hadalka kaliya ee ilaa iyo hadda laga hayaa ayaa ah in wada hadal uu la yeeshay mas-uuliyiinta Singapore. Ilaa iyo haatan macda waxa ay Kim iyo Trump kaga wada hadli doonaan shirkooda berrito ay ku yeelanayaan hoteelka Cabela ee ku yaala jasiiradda loo tamashalaha tago ee Sentosa. Jian Jun waxa uu ka tirsan yahay jaamacadda Singapore.
I suppose the two sides can set up interim steps that move towards some sort of a goal, but
waxaan ka soo qaadaynaa in labada dhinac ay isla qaataan talaabooyin ku meel gaar ah, laakiin hadafkoodu yahay in meesha ay doonayaan ay uga gudbaan. Laakiin waxaan u malaynayaa inay adag tahay in la ogaado waqtigan waxa dhabta ah ee isla gaari karaan, waayo labada hoggaamiye taariikh ahaan waa kuwo leh habdhaqan aan la sii saadaalin karin.
Difficult to tell at this point. The two leaders are known for both known for their unpredictability.
Saraakiisha Mareykanka ayaa iyagu wax buuran aan ka soo qaadin rajooyinka laga qabi karo heshiis weyn oo lagu dhawaaqo kulanka Kim iyo Trump kadib. Xogeeye arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Pompeo ayaa ka mid ah dadka qaba inaan la sii alaasin.
So these discussions that will take place tomorrow between Chairman Kim and President Trump
wada hadalladani waa ay dhacayaan waana kuwa uu u sii gogol xadhaya hawsha weyn ee adag ee hortaala
for the hard work that will follow
Bambeya waxa kale uu sheegay inuu ku rajayn yahay natiijo wax ku oola oo ka soo baxda shirkan hadaba maxaa laga filan karaa shirkan waa kan aadan sheekh xasan xuseen azhari oo siyaasadda ka faalooda kuna sugan magaalada oslo ee dalka norway
waxa laga yaabaa in ay wada hadal fiican u dhaxmaro labada hoggaamiye wada hadalkaas oo deedin cul buu isku day doono inuu asaga weeyahay uu doonayo ajandaha inuu ku soo daro oo uu adeegsado cadaadis dhinaca kale uu saarayo si uu markaas arintaas makaasib ama waxyaabo macquul ah asaga u qalma uu u helo Mareykanka dhinaciisa wuxuu xoogga saarayaa in hubkaasi nuclear ka ah la burburiyo ama ay ka tanaasusho gabi ahaan buuqooyi Kuuriyada Waqooyi dumuuxeedi ama waxa loo yaqaan ahaankeedi nuclear ka ah in ay baabi'iso halka dhinaca Kuuriyana ay u ordayso in ay Mareykanku cunuqabateenka uu ka yareeyo dhaqaalaheedana uu soo fiicnaado oo dunida caalamka ama international community waxa la yiraahdana ay ku soo biirto
dhinaca kale shirkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo Mareykanka iyo xulafadiisa reer galbeedka iyo meelo kale oo dunida ah ay u dhaxayso xurguf ku saabsan ashuuraha dheeriga ah ee uu soo rogay madaxweyne Trump iyo siyaasadiisa ku aadan xiriirka ganacsi iyo dhaqaale ee Mareykanku u leeyahay dalalka dibadda haddaba saameyn arrintaasi ma ku yeelan kartaa shirkan diri dhacaya waa kan azhari mar kale
arintaasi sidaan horey u dhigay darbaaxa ay ku noqon kartaa wada hadalka labada hoggaamiye ee hadal filay inuu saacadaha soo socda ama maalmaha soo socda uu bilowdo sababtoo ah Mareykanku inta badan waxyaabaha heebada siinaya waxay ahayd in dowlado far badan ay la socdaan oo xoog leh dunida saameyntooda iyo soodkooda ama codkooda ku leh sida Yurub iyo hadii la yiraahdo Canada iyo dowlado far badan oo sidoo markaas isbahaysigaasi ku jiray marka shir noocan ah oo G7 la yiraahdo sida aad adiga u xustay shirar kalena ay garab socdaan oo dhaqaalaha dowlada awood badan dunida inteeda kalena ay halkaas joogaan oo khilaaf ku soo idlaado run ahaantii aad bay dad far badan waxay leeyihiin tilaabadaasi uma dhiifi gelin doonto madaxweynaha Kuuriyada inuu ku dhiirado waxyaabaha u maagana ama wada hadal toos ah inuu la galo
marka laga soo tago isha dunidu ku hayso kulankan waxa dhinaca kale uu saameyn ku yeeshay gobolka awale axmed waa maamulaha macadka global one ee dalka Malaysia waxaanu ka faalooday arrimaha gobolka qadka taleefanka ee Kuala Lumpur ayaan kula xiriiray
saameyn weyn ayay ku leedahay gobolka sida la socotida dalka Kuuriya wuxuu ahaa dal caalamka intiisa kale ka go'an dalka kaliya ee uu aad ugu dhowaa la oran karo uu maasuujiyo ama gacanta ku hayo ahaa dalka China hoggaamiyahaasina China inuu tago iyo inuu dalkiis ku soo noqdo mooyaane caalamka uma bixi jirin marka waa markii ugu horeysay ee uu ahaa uu safar caama ku yimaado dalka Singapore dalka Singapore oo ah dal yar oo dhexdhexaad ah oo aan siyaasadaha badanaa aan laga ka muuqanin laakiin wadan ganacsi u samaysan iska ahaa muddo dheer micnaha marka labada dhinacba waxay noqotay meel dhexdhexaad ah in la iskugu yimaado Singapore sidaas ayaa loo doortay marka 2500 oo wariye ayaa isugu tagay dalka Singapore oo ka kala socda saxaafadda caalamka hawadii Singapore waxay noqotay meel xiriiri ah oo la xadiday maalintii Axad ee shalay ahayd ilaa Khamiista soo socota hawada Singapore waxay xadidan tahay dalku wuxuu ku bixiyay lacag aad iyo aad u fara badan 15 ilaa 20 milyan oo dollarka Singapore ayaa lagu ku baxaysa amniga ilaalintiisa isku socodka iyo wixii la mid ah dalka uu ku cusub tahay munaasabad intan la eg Singapore waa dal aad iyo aad u yar marka mas-uuliyadda waxa la dareemayaa inay tahay mas-uuliyad aad iyo aad uga weyn awooddooda si kastaba ha ahaatee sumcadda Singapore ayaa noqotay mid aad u sare kacday oo dalka Malaysia xataa laga dareemay oo Malaysia iyo Singapore waxay Singapore sidoo waa dal aad u yar oo ka go'ay wadanka Malaysia sanadkan ku ahaa 1995 marka waad garan kartaa waa dal aad u yar oo dhaqaalihiisu sare u kacay kuna dhisnaa dekedda Singapore oo ahaa free port-ka ugu horreeyay caalamka ee ka bilowday Asia Dubai bay ka horreysay sidaas ayaa dalka lagu dhisay marka maxaa Malaysia aad iyo aad looga dareemayaa shirkad nooca kan ah inkastoo madaxa Malaysia aanay aad uga hadlin la bambuunin haddana waa arrin aad iyo aad u weyn
shirkan oo dunidu ay si weyn isha ugu hayso ayaa dhinaca kale gelaya taariikhda waxaana uu noqonayaa kii ugu horreeyay oo madaxweyne Mareykan oo talada haya uu la yeesho dhigiisa Kuuriyada Waqooyi waxa kale oo heshiisii ka soo baxay shirkan oo marka dambana dhinacyadu ay fuliyaan oo sababi kara deganaansho ku soo noqota gacanka Kuuriya.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi ku saabsan kulanka ay wada yeelan doonaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi inoo soo jeedinay.
Dowladda Soomaaliya ayaa maanta Muqdisho ku daahfurtay buugaagta manhajka Soomaaliga ee fasalada 1 ilaa 4. 72 sano kadib ayaa Soomaaliya laga hirgelinayaa buugaag mideysan oo manhajka waxbarasho oo mideysan ah. Wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Ismaan ayaa wariyay in Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle uga waramay daahfurka buugaagtan cusub.
Waxa ahaaday daahfur buugaagti waxbarashada dalka kuwaas oo laga keenay ama laga soo dhigan dhariyay manhajka mideysan ee waxbarashada dalka ama manhajka qaranka, kuwaas maanta aan soo dhameystirnay qoraalkoodii ayagaan marka aan daahfurayna. Marka waa buugta markaysa waxbarashada dalka oo ku qoran af Soomaali dhammaantood, kuwaasoo ay soo sameeyeen khubaro Soomaali ah, kaasoo la geliyay maskax iyo maal Soomaaliyeed oo waxa maanta aan soo bandhigno aad aragto idil aan anagu leenahay. Marka waxay ahayd arrin guul weyn, talaabo weyn oo markaysa taariikhda sameynay.
Waa fasalada buugaagta maanta soo bandhiga?
Waa glaaska 1 dugsiga hoose ilaa glaaska 4.
Marka waxaa dhammaan dugsigii dhexe,
iyo dugsiga sare ayaa dhoniman oo iyagana hadda aan gacanta ku haynay. Ilaa iraado sanadkan intuusan dhammaanin ka hor, bisha December ka hor ayaan rabaa iyagana inaan soo saarno.
72 sano waxbarashada dalka waxaa gacanta ku hayay dallada gaara, hay-ado gaara, waxbay ardayda barayeen Soomaaliyeed. Talada ma ku lahaayeen buugaagta maanta la soo bandhigay manhajka Soomaaliga?
Aad iyo aad. Buugaagta waxaa wacid ka soo Soomaaliya talay ku lahayd. Ilaahay haddana taray ku jiraan. Marka ugu dambeysana talooyinka markaan buugtaan soo saarnay hirgelintiisa waxay noqonaysaa tijaabo. Marka ugu dambeyso waxaa waaye 3-4 sano markii ay socdaan, kadib ayaa haddana mar kale dib loo milicsanayaa. Laakiin hadda talagelinta waxaa ka qayb qaatay dalka dadka jooga idil, markay noqoto maamul goboleedyada iyo markii hore maamul goboleedyada intaysan jirinba gobollada dalka. Waxaa ka qayb qaatay bulshada heerarkeeda kala duwan, culimada ay ku jiraan, odayaasha ay ku jiraan, gabdhaha ay ku jiraan, ay ku jiraan markaysa bahda waxbarashada ay ku jiraan, dalladaha si xoog leh ayay markaysa uga qayb qaateen. Marka waxaan dhihi karnaa waa manhaj markaysa loo dhan yahay oo Soomaali u idil markaysa ay maal gashatay.
Wasiirad aqoonyahanada qaar waxay shaki badan ka qabaan hirgelintiisa oo waxay leeyihiin waxaan ka baqaynaa buugaagtan in suuqa lagu iibsado caalamka heshaaha. Marka yaa hirgelin doona fulinta awooddaas?
Dee wax markaysa cid kale inoo keentay oo la iibinayo maaha, mucaawino maaha. Marka suuqa ma lagu iibsan karo. Marka waxaan waa wax anaga aan samaysanay oo anaga aan leenahay, waa waxaan rabnaa caruurteena inaan markaysa u dhigno ambarno iskuullada laga dhigo dalka. Marka waa khasab anagana xilaa naga saaran in markaysa aan hirgelin. Qof kasta oo Soomaali ah, waalidiinta markaysa macalimiinta bahda waxbarashada ilaa khasab ay ku tahay in markaysa hirgelin. Tani waa markaysa waa sumcadii, waa jiritaankii, waa magacii dadka Soomaalida ma garatay. Marka khasab ayay nagu tahay. Waxaa kaloo markaysa khasab ka dhigaayo imtixaanka shahaadiga wuxuu ku imaanayaa manhajka ku imaanayaa. Marka ciddii aan dhiganin macnaheedu waxaa weeyaan ardaygii aan ka soo bixin manhajkan ma helaayo ma gudbi karaa imtixaanka. Imtixaanka hadduusan gudbinna waxbarasho sare ma helaayo.
Sida doobdo ay qabaan aqoonyahanada qaar waqti badan baa la gelin laakiin macalimiintii dhigi lahayd ama macalimiintii hawsha ka shaqeyn lahayd ma lahayaa?
Macalimiinta waa lahaya, waana markaysa la tababaraya, qaarkoodna waa la tababaray. Marka arintaasna waa arin markaysa garab socoto. Macalimiintu waxay leeyihiin buug kale oo waxaa jiro qaabkii ay wax u bari lahaayeen asna hagaayo oo hagaha baraha la yiraahdo kaasna uu yaalla. Waxaa kaloo aan samaynaynaa tababar oo isugu jira mid degdeg ah iyo mid dheerba oo aan rabno in markaysa macalimiintu waxa dhigi lahaadeen.
Aad baa loo dul istaagay gobollada. Tusaale ahaan waxaa la yiri ardayga Muqdisho ee Kambakool jooga buugu macalimiintu waa dul istaageen. Marka ma su macalin bay qaadan doonaan?
ahaa wuxuu noqonayaa dalko idil wax ma arkaysa ay u dhan yihiin meel kasta oo fiin ardaygana u sahlaayo in waxaani ka qayb galo macallimiintana saas oo kale macallinka waxaan aad kadib aan ka waxaan ka baaqanaynaa in macallin gaar ah uu dugsi gaar ama meel gaar ah uu markiisa wax ka dhigo marka waxay noqonaysaa aad kadib macallinka in meel kasta uu tegi karo oo dugsi kasta iyo gobol kasta uu tegi karo wax ka dhigi karo marka tani waa guul weyn
300 macallin baa la soo hadal qaaday xaggee bay ka howlgelayaan soo tiro yar ma
waa tiro yar laakiin macallimiinta dalku uu ka badan yahay 300 waa saddex waa inta tirada aan rabno inaan siino mushaarka payroll dowladda aan ku soo darna keliya laakiin dalkani macallimiintaas ka badan leeyahay
ugu dambeyn maxaad fariin u diri lahayd waxaad ogtahay waxbarashadu muddo soo qaadatay daladaba gacanta ku hayay inkastoo maanta joogeen haddana waxa aad naga xoog badan manhaj arbeed oo waddanka 20 sano lagu hayo ku ingiriisada ma rajayn teleg baad ka qabtaa in inta gees la dhigo kan la qaato
waxay la tahay aniga tani waa fariinta ugu weyn oo kaliya aan farayo waxa weeyaan maanta waxaan helnay manhaj aan leenahay anaga marka waa inaan ka fikirnaa sidii aan u dhahir gelinayna waa inaan gacmaha qabsanaa waa inaan juhdi xoog la gelinaa manajkan sidii aan dhahir gelinayna marka taas
wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cismaan oo u warramay wariyaha Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
iyadoo lagu guda jiro gabagabadii bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa qaar ka mid ah masaajidada dalka Djibouti laga dareemayaa isqabqabsi dhinaca maamulka. Wariyaha VOA ee dalka Djibouti Ramadaan Muusa ayaa warbixinta nooga soo diray halkaas.
Masaajidda lagu cibaadeysto ee dalka Djibouti ayaa intooda badan ka soo jeeda xagga dhismaha deeq ay ku yaboheen dad isugu jira ajnabi iyo reer Djibouti oo aakhiradooda wax u dhigtay. Waxaa kaloo jira masaajid lagu dhisay tabaruc ay isku kaashadeen dadku iyo qaar kale oo lagu dhisay lacag oo ay fangareeyeen hay'ada caalamiga ah oo ku dhisan caqiidada Islaamka. Hadaba wuxuu muran ka taagan yahay gaar ahaan bisha barakeysan ee Ramadaan xagga maamulka miskiidka markuu sheeganayo qofkii dhismaha ku deeqay oo intooda badan maroorsada gacan ku haynta maamulka miskiidka sida dadka ibaadeysanaya oo laga soo saaro miskiidka markay dhamaato salaadu walaw dawladda Djibouti ay hore u soo saartay qaraar dhigaya in waqtiga bisha barakeysan ee Ramadaan aan laga soo saarin dadka ibaadeysanaya masaajida si kasto ay u dhamaadeen salaaduhu gaar ahaan waqtiga aadka u kulul ee u dhaxeeya salaadaha duhurka iyo casrka hadaba waxaan maanta la kulmay dad ku xoonsan goob masaajida oo loo yaqaan masjidka Eron oo ka qaybiyaya sida waqtiga kulul loogu soo tuuray dibadda iyagoo ku dhex ibaadeysanaya masjidka oo lagu damiyay korontadi qaar ka mid ah dadkaasi oo aan halkaas kula hadlay waxay sheegeen sidan
meeshan ee dinka jir ma arkana dadka masjidkan nabaas ka dhisay masjid caadi ma aha marka waxa la nahay in Ilaahay naga qabto oo aan noocno kala
masjidka bishii Ramadaan imika waa kuleel waa naga soo saareen sidan xaq ma aha xaq darro weeyaan in masjid kale oo kale lagu sii daayo alla saaxado leeyiraaba fiican waana soo saaran
markay Ramadaantu bilaabantay ilaa maanta masidana
dibadda maalin kasta kowdena soo saaran
waxaan arkay imika dad quraan akhrinaya oo murxadii lagu dul xidhay oo tiriga lagu dul baxtiyay bal ka waran dareenkaas waa cangay
waana soo saaray jira kaaka baaranayaan kulli dibadda aan figa dhacayo ayaa dibadda jiifna bisha Ramadaan
bisha Ramadaan in dadka loo daayo ayaa meesha wanaagsan dhe
miskiidka
mar haddayna Ramadaan ahayn haddii dadka laga soo saaro oo shaqaaluhuna inay ka shaqeeyaan oo nadiifiyaan baa meesha loo baahan yahay laakiin bisha Ramadaan waxaa wanaagsan dadka in laysa daayo iska kuna cibaadaystaan iskanaasi
adiga dareenkaagu waa cankee imika gudahaad ku jirtay dibadda lagu soo saaro
wallaahi dee waan ka xumaanay siday tahay
Ramadaankii dhan masidaas ee
bishii Ramadaan
toddobaatan baan jiraanu miskiidada waxaa ku aqliyaystay annaka islaam iskaga horudina annaka iyaga dadkii Ramadaanka ahaa oo sidaa u fadhina iyaga kacan inay dibadda noo soo saarayaan hanfigii iyo rarankii baan nagubay haraadkii baan nagubay waan gaari weyna waqtigii dee iimaanka iyo layse wixii dasheekhiya ku tukadeen waxa iyagii kari inuu dadka xaafadaha ku tukadeen inu xaafada ku tukado oo badka anagu ku baqbaqtino
miskiidkaba la iska daayo
miskiidkaba la iska daayo mar haday sidan tahay sidaa baan leenahay anagu
waxaan arkay dad quraan akhrinaya miskiidka dhexdiisa
oo lagu baxtiyay tareegi marxadii lagu baxtiyay xaalada caynkaas sideed u aragtaa
ee xaalada sidaas maanta aan aragnay sanadkan oo dhan baan aragnay sabadankaas aan aragnay ayaamahan baan aragnay sida waayay hore ma qabin jirin miskiida qalilaa baan ogeyn adeer sidaa weeyaan
bisha rabadaan wulibana
bisha rabadaan
ixtiraam gaar ah ayay
lahaa bisha rabadaan ixtiraa gaab iyo ilahay deesada baan u diloonayna hadda dadkii wadanka ee shucubka hadaan
rabadaan muse VOA Djibouti
been wanaagsan degistiyaal halka aad naga la socotaan waa VOA mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya ee gobolka Bakool ayaa sheegay in afar ka tirsan askarta dawladda lagu dilay weerar ay maanta Al-Shabaab ku qaadeen deegaanka lagu magacaabo Teed oo ciidanka dawladda ay sal ku leeyihiin mas'uuliyiinta ayaa waxa ay ku adkaysteen inay iska difaaceen weerarkaas inkastoo maleeshiyada Al-Shabaab ay sheegtay in halkaas ay qabsadeen Maxamed Cabdi Sandeera ayaa dagaalkan ka wareystay gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macallin Axmed
sameer horti anaga weerar ma qaadin anaga salbigi deegaan oo ciidanka jiray oo meel 30 km magaalada dur jirtay ciidanka salbiga kulaha ama gelay diitta meel soo weeraray marka kulli hadda waa iska caabiyan ciidankii anaga salbiga noo joogna alxamdulillaah marka weerarka saas u dhacay
bal noo sharax tirintee lag baad soo weerartay maxay wateen
ana addort nimankaas oo nabadiidka tiradooda kulli ilaa 100 meeraas lagu qiyaasayaa ciidanka meesha hadda joogina waa 100 meel qof ayuu ahaa marka hubka ay haystaan waa hub tayo leh sida baashuuka iyo dalmasheere iyo waxyaalo noocaas ayaa haystaan marka kulli saldhigii waa soo weerneen kadibna ciidanka waa iska caabiyay alxamdulillaah deemeel digaagta dhahay waa darnaysaa khasaaran labada dhinacba waa jirta
waan gartay marka waxaad igu tiri hub fiican bay haysteen tiradooduna 150 bay ahayd halka ciidankiinuna ahaa 100 waan gartay marka waa ciidan xoog leh ayaa dhinaca Al-Shabaab idinkaga yimid soo ma
saas waa yaa
marka khasaarad hadda sheegtay bal haddaad ku bilowdid dhinaca ciidanka maamul koonfur galbeed
anaga ciidanka afar qof oo dhimasho ayaa jirto runtii anaga dagaalkana ka tensionna ma ayna kulli khasaarado hadilla dhaawacyo dhimasho badana lagu sheegay anaga markan ilaa hadda dhimashadoodii dhaawacood laakiin ciidanka sii noo sheegeen goob joog oo ahaa ciidan goobta ugu soo weerareysa ayga noo sheegayaan khasaare ay gaarsiiyeen haddii saldhigana kulli hadda lagama qabsin anaga ciidankeena waa jooga gurmudka anaga aan darin hadda waa la jooga alxamdulillah kulli hadda arrinta saasa u dhacday nimankaas waa niman oo badanaa ayaga wax gaad waay wax gaadnida iyo saasay ku dheereeyaan ciidan qof saxii kala jiro meelaha kala jiro ayaa hadda ciidan yar meel jooga ayaa weerareen
marka wax la isweydiin karaa haddii tiradii ciidanka koonfur galbeed dhinaci tirada hadii laga badan yahay sida aada xustay haddii hub fiican ay ururka Al-Shabaab haysteen khasaaro intaa ka badan karaa minasaan ku lahayn
marka meesha hadda lagu weeraray waa ciidanka meel hoode waaye meel hoode waaye oo dhagax badan meel banaane maaha haddii mar waa dalkan hadda deegaamadan hadda waa sanadkan barwaaqo waaye waa macnaha meel oo hadda macnaha lagu kala adkaan kara maaha maadaama anaga saldhiga aan lahayn ciidankeena saldhig urahaa marka arrintaas kulli hadda saasa u dhacday
waagartaybrnamankaas way waxaad tiri waxaan u dirnay ciidan maartay baritaare ciidankaygii imisa askari baad u dirteen xaggaa
waa ciidan fiican u dirnay oo baa horta ugu wato in macnaha meesha gaaraan waana gaaray salligii waa gaaray
marka meeshii dagaalku socday gaadheen mise kadib
kadib markii dagaalka dhacay kadib meesha waa meel qal maaha qallaan waaye inteenada kama shaqayso marka markii dagaalka dhacay kadib unbaa la ogaaday marka markii la ogaadayna ciidankee loo ciidan gurmiga loo diray
waa gartay marka hadda xaalku siduu yahay ma jirtaa cabsi ah in Al-Shabaab ay soo noqdaan oo ay mar kale ciidankiin halka jooga weeraraan
maya kulli hadda waa baxeen ciidankeen anan hadda meesha waa ku sugan saldhigii waa jeeda maalin dhawaysay aan la socotay in meesha maro cudur ka baxo oo saldhigaas maro oo dhinacaas quraac joogami bilogin aada ayaa baabuur ay ku galeen baabuuraha meesha ku waxyeeleyeen kadib haddana saldhigii soo weerareen ولم يجددوا معناها إن جستاس أو معنا ديغان كدب سارل سعطو وحدوا سمدن بدنا دولون كبيري جستاس كلي آياء وفرنا جستاس أي بدقائنا مياني معنا جستاس أي سدوين الدقائر كويساس وبدنا عيدن كاسمرس أي جستاس أي بدقين مكا إن شاء الله وانا ندقائر وحن كبيرنا يسي جستاس كبيرنا لعيننا سيان سبوين أيام كبيرنا مكا بنام شوصا كجير ماشي tan kale anaga hoga ka gobol ahaan ciidanka meesha joogo gobol ku dagaalamay dhinaca ayada tayada oo maana hubka dawladda hoga meesha sidaa sakhri jiro nimankan al-shabaabka oo maanaha la dagaalamay dawladda soomaaliya hubka ay haystaan hubka anaga ahayn haysano ciidankan haysta oo dhigmaan sirinbir waa anaga tay fiican yihiin dawladdan waxaan rabay inaan ogaan baago in macnaa ciidankaas gobolada ku diyaarinaya sida gobolka Qoqol in xub iyo rasal la gaaro intaasan dawladda inaan u sheegana rabaa arintaas inaan la gaarsiiyo insha Allah.
Gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macallin Axmed oo u warramay wariyaha VOA da Maxamed Cabdi Sandere. VOA
markala dhageystayaal dhammaantiin waxaan idin leenahay fiid waxaana wanaagsan qaybii kala duwanaa idaacadda fiidnimada soo gaadhnay qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah idinku soo foole barnaamijkii qurbe iyo weliba xubintii dooda gaaban hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo urumanaysa. Saacad ka hor wax lagu tilmaamay kulankii ugu muhiimsanaa noloshiisa ayaa hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un uu muuqday mid xasiloon isla markaana ay kalsooni ka muuqato kadib markii uu baxay suuqa Singapore iyadoo sawirro uu la galay isla markaana uu salaamayay dadka daawanayay isagoo oo xidhan kuna labisan labiskii madoobaa oo caanka ku ahaa isla markaana uu dhidid ka keenay huurka amaba kulaylka dalkaas Singapore ka jira ayaa uu booqasho ku tagay qaar ka mid ah goobaha ugu caansan ee dalka Singapore dalxiisayaasha aqaba soo jiita. Kim ayaa dhoolacdeynayay xilli uu sawir la galay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Singapore Vivian Balkishan isagoo sida oo kalena salaamayay dad tiro badan oo ku soo xoomay waxaana ku soo gabagabeeyay socodkii habeenimada uu ku dhaqaaqay goobahaasi ku soo marayay isagoo jidka dacalkiisa soo maray bridge-ka ama buundada Melanin Park ee ku taalla magaalada.
Ugu yaraan 12 ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen kadib markii qof naftiisa dilay ah uu isku qarxiyay maanta magaalada Kabul ee caasimadda Afghanistan. Qarxani oo sidoo kale ay ku dhaawacmeen in ka badan 30 ruux ayaa imaanaya maalin ka hor inta aysan ciidanka dawladda dhaqan gelin joojinta howlgallada ka dhanka ah kooxda Taliban guud ahaan waddanka oo dhan. Saraakiisha dawladda Afghanistan ayaa sheegay in qaraxa uu ka dhacay albaabka laga galo wasaaradda horumarinta reer miyiga ee ku taalla eriyada sida weyn loo ilaaliyo ee Daarul Amaan ee caasimadda Kabul.
Dalka Spain ayaa aqbalay markab sida 600 oo qof oo muhaajiriin ah isniintan maanta kadib markii ay diideen dalalka Talyaaniga iyo Malta in uu dalalkoogaasi ku soo xidho. Sida lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Spain, Pedro Sanchez ayaa isagu joogay xafiiskaasi muddo ku siman toddobaad ayaa amar ku bixiyay in uu ku soo xidho dekedda ku taalla bariga dalkaasi gaar ahaan magaalada Valencia. Dadkan oo wadartooda guud ay tahay 692 qof ayaa sida ay sheegeen Mediterranean oo ah urur Jarmal ah soo gaaray xeebaha Talyaaniga kadib markii uu markab ka soo badbaadiyay maalintii Sabtidii xeebta dalka Liibiya.
Madaxweyne Donald Trump ayaa maanta mar kale cambaareeyay qaar ka mid ah dalalka Mareykanka jaalka kula ah ganacsiga oo ay ku jiraan xulafada Mareykanka ee Canada iyo Yurub. Hadallo uu ku soo qoray cinwaankiisa Twitter-ka ayuu Trump ku sheegay in Mareykanka uusan mar dambe u dulqaadan doonin wax uu ugu yeeray gabootfal ganacsi. Wuxuu sheegay in dalalka saaxiibada la ah iyo kuwa cadawga ku ahba aysan u ogolaan doonin hadda kadib inay ka faa'iidaystaan heshiisyada ganacsi ee ay la galaan, isaga oo yidhi waxaan horumarsiin doonaa shaqaalaha Mareykanka marka hore. Madaxweyne Trump waxa kale oo uu sheegay in Mareykanka uu bixiyo ku dhawaad dhammaan miisaaniyadda isbaysiga NATO halka dalalka kale ee xubnaha ka ah ay macaash ka raadiyaan, buu yidhi heshiisyada ay la galaan Mareykanka. Trump ayaa hadalladan uu soo marsiiyay barta Twitter-ka ka soo diray dalka Singapore oo uu saacadaha soo aadan kulan taariikhi ah kula yeelan doono hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un.
halka warkaasi dhageystayaal idinku soo gaarayaana waa idaacadda fiidnimo v o a oo idinka imanaysa washington haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa magaalada muqdisho noogu soo diyaarisay islamarkaana inoo soo gudbinaysa saynab abuukar maxamed
dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta aynu ku eegayno isbedelada inta badan ku yimaada hay-adaha kala duwan ee dowladda oo dadka soomaaliyeed ay fikrado kala duwan ka muujinayaan dadka qaar ayaa qaba in isbedelada la samaynayo ay muhiim u tahay sidii ay shaqada dowladda ku socon lahayd halka qaar kalena ay aaminsan yihiin in isbedelka uu caqabad ku yahay nidaamka dowladnimo dib u dhacna ku keeni kara howshii socotay waxaa dooda igala qaybgalaya axmed maxamuud xasan axmed baasto wasiirkii hore arrimaha gudaha ee amniga galmudug iyo cabdiraxmaan xuseen hiraabe agaasimaha maxadka cilmi baarista iyo nabadda geeska afrika
waxaan jeclahay inaan ku bilaabo axmed baasto dowladda hadda muddo sanadii dhowr bilood bay xafiiska joogtaa muddadaana mas-uuliyiin ayaa la ceediyey kuwa ayaa is-xasilay waxaa ugu dambeeyey guddoomiyihii maxkamadda sare oo xilka laga qaaday mid cusubna la magacaabay isbedelka ma waxaad u aragtaa mid loo baahan yahay mise mid gaabis ku keenaya amaba curyaaminaya shaqada dowladnimo
waxaan u arkaa inay tahay munaasib isbedeladan la samaynayo sababtoo ah waxaa lagu jira waqti adag iyo duruufo adag qofka xilka loo dhiiba waxaa laga rajaynayaa in culaysaadkaas iyo arrimahaas jira iyo dal 30 sannadood ku jira marxalado adag ku shaqaynaya xilka loo dhiibay inuu dadka ka saaro dhibaatada iyo culayska iyo colaadaha ee uu ka dhiga dalkani sidii dalalka beesha caalamka oo kaleeto nabadna dib loo soo celiyo ummadda la heshiisiiyo marka haddii culays yimid waxna socon waayaan waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo isbedel si howshii loo wanaajiyo si adeegii bulsho uu u noqdo mid si wanaagsan u shaqaynaya
aad baad umaadsantay axmed baasto dib baan kugu soo laabanayaa cabdiraxmaan hiraabe adigu sidee baad u aragtaa isbedelada inta badan ku yimaada hay-adaha dowladda
haddii uu shaqadii loo igmaday uu kasoo bixi waayo waa muhiim in isbedel uu yimaado laakiin hadda isbedelada jira waxay u muuqdaan inay yihiin kuwo ku salaysan dano siyaasadeed oo aan ku salaysnayn dano waxqabadka dowliga ah ee shacabka la gaarsiinayo run ahaantii shaqada laguma fahmi karo in muddo 6 bilood ama muddo 3 bilood ah laguma fahmi karo meeshaas waxaa ku lumaya fursadihii amba adeegyadii shacabka la gaarsiin lahaa waayo wasiirka xilka loo dhiibay wuxuu joogayaa wuxuu aaminsan yahay inuu muddo kooban joogayo laga qaaday xilka isagoon meeshii fahmin buu ka tegayaa mid kalaa imaanaya meeshaa sanado badan baa ku lumaya marka shaqadii iyo waxqabadkii ummadda la gaarsiin lahaa bay curyaaminaysaa waxay kaloo dhiirigelinaysaa musuq maasuq way dhiirigelinaysaa waayo qofka ama mas-uulku hadduusan aaminsanayn inuu shaqadan sii haynayo waxaa laga yaabaa inuu isyiraahdo muddada kooban aad dalka joogtid inuu xatooyo sameeyaa laga yaabaa marka job security baa loo baahan yahay sida caalamka hadda dowladaha madaxweynihii la dhammaystaan wasiiradu ama kala bar way hayaan inta badan laakiin 6 bilood iyo 3 bilood meel adduunka ka jirta ma jirto
axmed baasto waad dhegaysanaysaa dooda cabdiraxmaan hiraabe wuxuu qabaa in isbedelka badan uu dhibaato ku yahay sidii ay shaqada ku socon lahayd adiga taa ma kuu muuqataa
dooda doctor cabdiraxmaan aniga hal waa ku raacsanahay halna waa ku khilaafsanahay hal waa ku raacsanahayo in xilka loo dhiibo mas-uul qaadi kara garan kara siyaasadda dalka garan kara dhibka dalka uu ku jiro iyo marxaladaha adagu taagan yahay oo soo shaqeeyey oo aqoon leh qodobna waa ku diidanahay meesha uu ka yiro datoorku dana siyaasadeed baa la gelaya waxaan qabaa wixii markay socon waayeen howshiina halkeedii ay taagan tahay dowladnimaduna waa shacab shacbiga dareen ka yimid iyo kheyradhaan ka timid iyo shaqadiio sidii la rabo u socon ayaa isbedelku ku imaanaya aniga aragtidayda haddii marka ay garatay shaqadii inay socon weyso oo ay qof kala magacaawday waa jaanis ay xaquulayo sidaan anigu qabo
cabdiraxmaan hiraabe waad dhegaysanaysaa hadalka Axmed Baasto.
Weynaan waxaan qabaa wasiirku waa maadsan yahay xilliga uu munaasibka yahay kaba soo qaad dawladdu haday wasiir soo magacaawdo ama mas'uul kale ay soo magacaawdo isagoo muddo 3 bilood ah shaqada haya haday xilka ka qaad waxay noqonaysaa fashil dawladda xageeda ah oo aysan markii hore aysan ka fiirsan markay soo xulayse shaqada soo xulayse waxaan qabaa anigu dawladdu inay ku dadaasho xilliga ay joogto xulashada qofka ku haboon shaqada inay ka fikirto haddana waxaan qabaa in qofka muddadii uu shaqada ku fahmi lahaa ay la siiyo oo in aysan adeegi shacabka loo adeegayo aysan meesha ku lumin waxa kale oo meesha ka dhacaya wax la yiraahdo institutionki dawliga ahaa wuxuu noqonayaa daciif macna dawladnimo aga badan ku taagan meesha ma iimaaneyso waayo wasaaradda hadii qof loo soo magacaabo dhowr bilood buu joogayaa isagoon la qabsan meelihiiba wax ka jaajaafanaya way iska laabanaya xilkiiba laga qaadaya qof kale loo soo magacaabaya dantiisii umbuusan soo dhaafayn wali at least waa inuu qofku sanad joogaa wasaaradda iyo ka badan oo dawladdu halkii ay qofka intay xilka u dhiibto ay isla markiiba ka qaadi lahayd waa inay ka fikirtaa inta aysan magacaabin oo ay soo xulato qof u qalma shaqada ay u dhiibayso
haye axmed baaste
arintu xulashadu waa xubin kamid ah oo runtii waxaan rabaa in aan xaqiiqo aanan ka wada fogaan marka in la fiiriyo wasiirka la magacaabayo aqoonteed inuu leeyahay wasaaradda loo magacaabay waa arinta lagama maarmaanka ah mas'uuliyad ahaan qofka la keenayaana inuu noqdo qof dhisan oo mujtamacu raalli ka noqon karaan marka la magacaabo sababahaas in la sameeyo waan qabaa laakiin dawladnimadu waa orodkii la oran jiray qori isku dhiibka oo kaleeta wey xilku qofka uma dhalan dhaxalna uma leh haddii uu shaqada qaban waayo ama isbedel samayn waayo anigu waxaan qabaa in meesha laga kacayo dawladduna sistemka ay martay waxaan qabaa inay ku socsan tahay laakiin xulashada inay wada adkayso aniga cabdiraxmaanba waa isku raacsanahay
waxaan siinayaa cabdiraxmaan hiraabe
qofkii shaqadii kasoo bixi waayo in dhaxal uma lahan waa laga qaadi karaa in hase yeeshee inta wasaaraduhu isbedelayeen run ahaantii wax muuqda oo la taaban karo lama qaban waxaana sabab u ahaa wasiir kasto isagoon fahmin baa xilkii laga qaaday ama iska casilayay waana sidaasoo kale wasaarad kasta amba xil kasta oo qofkii isagoon fahmin in haddana laga qaado marka anigu waxaan u arkaa inay arintaasi ay ku jirto macnaha in arin in dana kale ah amba in la siyaasadeeyo in mas-uuliyaddii iyo shacabkii loo adeegayay marka dawladdu runtii waxaan aaminsanahay in adeegyada shacabka si loo gaarsiiyo in ay mas-uuliyiinta ay u dhiibayso marka hore ay ka fikirto intii ay ka daba tegi lahaayeen oo waqti badanna la lumi lahaa dowladaha qaar caalamka ka jira sida Maraykanka oo kale xisbi kasta dalkaas wuxuu xukumaa 8 sano 4 sano hore iyo 4 sano dambe afarta ugu horeysa waxaa loogu talagalay inuu fahmo kaliya afarta kalena inuu wax qabto maxaad moodda marka 4 sanadood kaliyaan ka hadlayna anigu waxaan baqabaaba dowlad kasta Soomaaliyeed in at least 8 sano dalka joogto si ay 4 sanana ku fahanto in afarta kalena ay dalka wax u qabato sidaasoo kale wasiirada xilka loo dhiibayo 6 bilood iyo 3 bilood iska daayo waa in ay dowladdaas la dhammaystaan ama ay 3 sano amba ay 2 sano ay dalka hayaan anigu sidaasaan aaminsanahay
howlo adag ayaa horyaala dowladda sidii wax looga qaban lahaa oo amniga ugu horeey muddooyinkana waxaad moodaa in waqtiga intiisa badan ay gelisay amaba ay ku mashquushay mas-uuliyiin xilka laga qaado iyo kuwa la magacaabo si taa looga gudbo maxaa tallaabo dawladda laga rabaa amaba looga baahan yahay inay qaado axmed baasto
dawladdu waxa u yaalla shaqo aad iyo aad u dhib badan waxaana lagama maarmaan adeegii bulshada Soomaaliyeed ay u baahnayd inay gudato waajibkii loo idmaday muddada hadda sanadka iyo barka dowladani ay jirto runtii dalku maahan dal ku meel gaar ah maahan waa ka soo baxay waa dowlad federaal ah oo weyn oo aqoonsi haysata dadka ay magacaabayso oo xilalka loo dhiibayo waa inay sidii aan hore usoo sheegay ay ka dhigto dad qaadi kara masiirka ummad dibkana ka saari kara waajibaadka loo idmadayna gudan kara dalku nabadgelyo u baahan yahay dowladdu inay dadka horumarkiisa ka shaqaysa loo baahan yahay waxaasoo dhan baa u yaala inay ka kacdo halka ay taagan tahay iyo howlaha siday u socdaan isbeddel cusub la timaadaan anigu ku talinaya
Cabdiraxmaan Hiraabe adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay si howlaha horyaala dowladda ay wax kaga qabato. Maxaa tallaabo loo baahan yahay inay qaato?
Anigu waxaan qabaa in dowladdu istaraatiijiyadeeda siyaasadeed ay bulshada adeega ku gaarsiinayso si ay u fuliso waa inay dadkii shidaalka u noqon lahaa oo shaqadaas qaban lahaa in ay ka fikirto oo si wanaagsan oo xulasho ku salaysan iyoo qofka ku haboon howlahaas inay horta marka hore ka fikirto xilka qaadista faraha badan ee qofkii inta xilka loo diibay laba bil kadib laga qaadayana la joojiyo waxay arintaasi fashal ku noqonaysaa amniga. Tusaale ahaan taliyayaasho kale in maalin walba la bedelo dhibaatay ku noqonaysaa amniga sababtoo ah qofkii waa taliye xog badan buu og yahay shaqo badan buu soo hayay xaalad xilli xun baa xilka laga qaadaya haddana waxaad arkaysaa lix bilood amba hal sano iyadoo meeshii aan hogaan lahayn waxaad arkaysaa xilal fara badan oo muhiim u ah inay in shaqadii qaranka qabtaanna looga baahnaa oo haddana dayacan taasna waxaa sabab u ah isbeddelka degdega ah oo markii horena aan laga fiirsan markaan kalena lagu fududaaday iyadoo qofkii xataa lagu bedeli lahaa lahayn baa meelaha qaar xilka laga qaada markaasay shaqadii banaanaataa. Marka waxaan qabaa anigu inay dowladdu in wax badan ay ka fiirsato si ay waajibaadkeeda u gudato.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta ahaynoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay wasiirkii hore arrimaha gudaha ee amniga dowlad goboleedka Galmudug Axmed Maxamuud Xasan Axmed Baasto iyo Cabdiraxmaan Xuseen Hiraabe oo isagu ah agaasimaha Maxadka Cilmi Baarista iyo Nabadda Geeska Afrika. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Aday u mahadsantahay Zeynab Abukar oo doodaasi noogu soo diyaarisay magaalada Muqdisho. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii qurbi waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysa Sahre Cabdi Axmed.
Kulanto wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka qurbi. Bulshada Soomaalida ah ee ku dhaqan gudaha dalkan Mareykanka, dalka Canada iyo sidoo kale qaybo ka mid ah dalalka Yurub ayaa waxa ay leeyihiin jaaliyado qurbo joog ah oo ka dhisan dalalka ay joogaan. Sidaas oo tahay qaar badan oo ka mid ah iskuma xirno, qaar koodna sida ay isugu xiran yihiin awoodeed ayaa waxa ay keentay inay isbeddel muuqda sameeyaan. Magaalada Edmonton ee dalka Canada waxa ka dhacay toddobaadkii hore Yusuf Maadey oo dowladda Canada ay rabtay saacado gudahood inay kaga masaafuriso dalkaasi kadib markii lagu helay sharciga dalka Kenya inuu waddankaasi ku soo galay Soomaalinimana uu ku codsaday sharci kale loona diiday in dadka deegaanka ee magaalada Edmonton ay ishurtaa ku sameeyeen in dowladda ay celiso Yusuf oo ah aabe leh afar caruur ah. Haddaba saacado yar uu ka hor markii safarkiisa la qaban qaabiyay in dalka Canada dib loogu celiyo oo Kenya laga dajiyo ayaa aabahaasi waxa dhaqdhaqaaq ay sameeyeen bulshada ku dhaqan magaalada Edmonton iyo guud ahaan dalka Canada. Waxaa si weyn u maqlay dowladda dalka Canada oo ka noqotay masaafurinta Yusuf Maadey. Ku dhawaad 1300 oo dad ah ayaa waxa ay saxiixeen waraaqaha petitionka looga yaqaano wadamada qurbaha ee dadka codkooda hadii ay ku saxiixaan waxa ay diidan yihiin amaba ay rabaan ay dowladuhu dhageystaan. Sidaas oo tahay Soomaali fara badan ayaanan gobolada qaarkood dalkan Mareykanka gudihiisa iyo meelo kaleba isku xirneen oo aanan codkooda sidaasi u muujin karin. Haddaba Yusuf markii loo ogolaaday wadanka Canada inuu joogo kadib ayay ugu dhalatay inaan warbixin ka sameeyo isku xirnaanta Soomaalida labada magaalo ee ugu badan yihiin ee Minneapolis iyo Columbus Ohio iyo sida ay wax u bedeli karaan. Sida ayaa Soomaalida isku xiran haddaba ay saameyn ugu yeelan karaan dowladan Mareykanka. Xasan Cali Cumar waa madaxa jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Marka ugu horreysa rondan wanaagsan walaal waana mahadsantahay. Midda labaad waxa weeyaan bulshooyin badan baa wadankan Mareykanka ku nool oo waqti badan joogay oo qoomiyada kala gedisaa. Qaar waxaa jira marka aad u xoog badan oo siyaasadda wadanka oo dhan iyagu haga. Sababta ku hagaana waxay tahay waxay fahmeen awoodda ayagu ay leeyihiin oo ah wadankan qofka hadduu wadan yahay oo codsiisa dhiibto islamarkaasna uu yahay cashuur bixiye waa loo dhuban nugul yahay xataa haddii la qoro boqol kun oo qof ta qoran petition oo ay u qoran White House ka madaxweynuhu waxa uu leeyahay inuu arrintaas ka hadlayo wala fariisto marka isku duubnidu waa nolosha bini'aadamka runtii waxa kale oo horumarin kara
si lamid ah sidaasi Xasan ayaa waxa weydiiyay Jibriil Afire oo kamid dadka u dhaqdhaqaaqo bulshada ku dhaqan magaalada Minneapolis bal in uu ii sheego ahmiyadda ay leedahay isku xirnaanta bulshada iyo iska warqabkooda iyo sida ay saameyn ugu yeelan karaan inay dawladda wax ka bedel ku sameeyaan go'aamada qaarkood marka ay qaadato
qurbajoogta Soomaaliyeed meelba ay joogaan qaasatan magaaladan aan joogno dad tiro badan oo Soomaaliye ku nool yihiin iyo meel walba ay joogaan Soomaali dalka dibaddiisa inay isku iska warqabaan oo hadanahooda ka fikiraan dadkooda dad badan baa xirxiran oo dhibaataysan oo dadkaas loo adkasgareeyo oo loo doodo oo muxuu ahaa sida hadda kaiskan yarkan laga celin lahaa Canada oo kale dadku isu tagaan oo muxuu ahaa sharciyada adduunka ka jira loogu doodo dowladda Soomaaliyeed annaga halkan joogno oo muxuu ahaa citizens ah muwaadiniin Mareykan ah inkastoo Soomaali aan nahay annaga kaga fudud qofka Soomaaliyeed markuu dhib kasoo gaaro inaanu u doodno oo dhibaatada ka saarno marka waa muhiim in adduunku waa isbedelay Canada iyo Mareykankan annagu hadda Mareykanka oo kale dowladda hadda jirta si xoogan oo aada u xoogan bay dadka muxuu ahaa ayaa guryahooda loogu qalaa oo dadka aan sharciyada lahayn awl waxay ahaan jirtay in layska dhaafo marka waxaa qasab ah oo loo baahan yahay in dadkeenan hadda muxuu ahaa ororda danta Soomaaliyeed mar walba ka shaqeeya in ay ku dadaalaan in dadka dhibaataysan mar walba u dadaalaan ma aha adduunyada sharciyo badan bay leedahay oo ay saxeexeen Canada iyo Mareykanka iyo United Nationska iyo muxuu ahaa sharciyo badan baa jira oo xuquuqda iyo xaqa muwaadinka ama dadka qaxootiga ay leeyihiin marka mar walba waa in aanu wax ka bedeli karnaa oo aanu ku lahaan karnaa maxay ahayd cod siyaasadda iyo sida ay policyga iyo meelaha aan joogno siiba hadda nasiib wanaag anoo runtii u hambalyeynaya jaaliyadda reer Minneapolis ama Canada hadda wiil Soomaaliyeed baa mar dhow laga doortay maalahaas waa in aanu sii wadnaa inaanu cod fiican oo mug leh oo qiimo leh aanu ku yeelanaa xagga siyaasadda iyo xagga dhaqaalaha meeshay tahayba
Soomaalida dalkan Mareykanka ayaa waxaa soo food saaray caqabado xoogan oo ku wajahan markii Soomaaliya ay ka mid noqotay dhowr wadan oo dalkan Mareykanka madaxweyne Donald Trump uu wareegto ku mamnuucay inay soo galaan dadkooda isla markaasina loo tiirinayay inay yihiin wadamo dadka muslimiinta ay ku tiro badan yihiin haddaba arrimaha noocaasi ah saameyn ma ku yeelan kartaa petitionada ama waraaqaha dadka ay saxiixaan sidaas arrintaas oo kaleeto wax ka bedel ugu sameyn kartaa Xasan Cali Cumar ayaan markale weydiiyay
lix wadan oo kamid ah wadamada muslimka baa jiray oo la yiri dadkaasi la gal karaan wadankan oo madaxweynaha Mareykanku uu saxeexay intii ka dambeysay waxaan arkay faamilo badan oo markii ugu horreysayba ay ahayd inay yimaadaan oo la process gareeyay ama la ogolaaday hase yeeshee markii amarkaasi mid la joojiyey markaan la xiray senatorska ama congressmanka state-kayaga ay wadad u diraan safaaradda Nairobi ku taalla Addis Ababa meel walba waxaa lagu soo jawaabaa qofkaas waa la ogolaaday laakiin wuxuu la maqan yahay amarkaas darteed baa la keentay marka waxaan rabaa anigu petitionku waa aad iyo aad u qiimo badan weye wadankan petition baa la yiraahdaa haddii bulshadu ay waa tiro badan tahay waxayna ku xiran tahay hadba siyaasadda wadanka iyo policyga mararka qaar waxaa jirta la yiraahdo hadda qur-aanku dhaada taqaanayaa ka akhrisanaya laakiin waa power dadka duumidooda wax walba uu qaban karaa haddii markay danahooda ka hadlayaan waxaa mamid ha noqoto local ah oo ay u baahan yihiin ama ha noqoto mid nashaala xitaa haddii dalka Soomaalidu hadda Mareykanka jooga aada u tiro badan yahay u petitiona taqoora ku lugiso tago xitaa wadanka Soomaaliya bay waxu qaban karaan hadday ama nabadgeli ahaan karto ama dhaqaale ahaan karto ama wax walba noqon karto
Jibriil Afire ayaa waxa uu qabaa dhinaca kale in Soomaalidu ku dhaqan gobolka Minnesota ay wax badan oo isbedel ah ay sameeyeen waayadii ugu dambeysay maxaad ku tilmaami lahayd in isku xirka iyo wada shaqeynta bulshada Soomaalida ah ee ku dhaqan gobolka Minnesota guud ahaan marka laga yimaado reer ama dad gurubyo gaara isula socdo marka laga soo tago guud ahaan siday isugu xiran yihiin
guud ahaan runtii xiriirka jaaliyadda sharafta leh reer Minnesota aad buu cad waxa weeye waa jaaliyad lagu daydo xirnaashada ka sokow abaaraha hadday Soomaaliya ka dhacaan waanu gurmanaa masaajidda lacag baa laga aruuriyaa
runtiiba dad hadii ay meel ku soo bataan wanaagooduna waa leeyihiin, qaar yaro xumaan yaro dhib yarna waa iska jira, laakiin wanaaga ayaa badan. Iyo muxuu hadda waxaa xalay nala joogay oo na tujinaya wiil Soomaaliyeed oo muxuu ahaa guul weyn qur-aankii ka soo qaaday Dubay baan dhihi lahaa, ee yar ayaa marka waa ku faanaa horumarka weyn ay Soomaalidu gaareen. Laakiin maaha in dadku iska dhahaan waxaas wanaag baa jira oo la fadhiisto. Waxaa loo baahan yahay in la dabalgareeyo wixii juhdi la geliyo oo dadaalku halkaa laga badiyo, sababtoo ah siiba annagu dadkeena hadda Maraykanka degan, adduunka waa isbedelay, dowladan cusub ee Maraykanka ay hadda sanadkii googa jirta, culays badan bay dadka muslimiinta ee Soomaalida ku haysaa. Marka waxaa loo baahan yahay foojignaan badan iyo in dadku ay iska warqabaan oo aanu iska dhaafno tafaraaruq yaryar ee naga dhexeeya waxyaabaha guud. Wanaagga guud Soomaalidu waa jeceshahay meel walba ay joogtay, arrimaha in laga shaqeeya loo baahan yahay.
Gudahana barnaamijka qurba toddobaadkan oo aan ku eegnay Soomaalida sida ay wax ka bedel uga samayn karaan dowladaha haddii jaaliyadahooda ay isku xiran yihiin, sida dhowaanba ka dhacday magaalada Edmonton ee dalka Canada, ayaan intaasi ku soo gabagabaynaynaa. Tan iyo intaynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana, nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan tahay Zahra Cabdiaxmed oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi qurbi. Halka aad kala socotaanna waa v o a. Haatanna aan ku nasanno qasiido ka mid ah qasiidooyinka aan kugu talagalnay, waxaana ku luuqaynaysa Faadima Axmed Dimbil.
nabi sayni waxaan filayaa dhegeystayaal inaad ka heshaan wacodka fanaanada Faadima Axmed Dimbil. Guud ahaanna waxay gabagabo u tahay qasiidadaasi idaacadda Filimo, oo halkaasi wada jira idin kala socodsiinayeen anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc iyo weliba Nuur Xasan Nuur iyo gudaha mabaada v o ed leh sida ayuu nabadgelyo.
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Liz Palka reporting. Hours before his historic face